Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston hududidagi Barak anklavi aholisi ayni paytda uy joylarini buzib, qurilish materiallarini Qorasuv tumaniga tashib kelishmoqda. Ular Barak qishlog'idan 14-aprelgacha chiqib ketishlari kerak edi.
Bizga ko'chib ketish uchun juda oz vaqt berildi. Qarindoshlari bo'lmagan oilalar bor. Masalan, mening turmush o'rtog'im ham shunday. Bolam esa hali kichkina. Bu yerda o'tinlarimiz ham, ba'zi ashyo buyumlarimiz ham qolib ketdi. Muddat 14-aprelgacha. 15-apreldan yo'l butunlay yopiladi deyishdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan mashina berildi. Lekin ular ham yetarli emas. Chunki hozir maktablar buzilib, favqulodda vaziyatlar vazirligi mashinalari o'sha yoqda ishlayapti. Ko'chib o'tishga juda oz vaqt berildi.
Ko'chib chiqish masalasidagi vaqt oz berib qo'ydi-da.
Barakdan 97 ta turar joy, 8 ta ijtimoiy bino ko'chirilgan. Qo'shimcha kuch sifatida Favqulodda vaziyatlar vazirligining 58 nafar xodimi jalb qilingan. Prezidentning O'sh viloyatidagi muxtor vakili Elchibek Jantayevning aytishicha, barakliklar shu yilning 31-avgustiga qadar uy joy bilan ta'minlanadi.
Turoq joy bilan qamsiz bo'yicha bizning eng prioritetli birinchi masala bo'ldi. Bayog'i ko'chirib chiqqan bir masala, biroq
baraklik aholining bundan buyongi taqdiri qanday bo'ladi desangiz, biz shu paytgacha ham kerakli ishlarni olib bordik. O'zbekiston bilan almashtirilgan 208 gektar yerning bosh loyihasi to'liq ishlab chiqildi. U yerdagi ulush yeri, turar joylarning katta qismi o'sha yerda joylashadi. Ularni uy joy bilan ta'minlash ham katta masala. Biz davlat rahbari bilan gaplashdik. U moliya masalasini hal qilib berdi. Umumiy hisobda qariyb 3 million dollar ajratildi. Hozir oldimizga uy joylarning barchasini 31 avgustgacha to'liq bitkazib berish maqsadini qo'yganmiz.
Bu masalaga xarajatni bo'lib berdi. O'zining cheka fondidan bugungi kunda 270 million so'm bo'lindi.
Yangi ko'chib kelgan barakliklar hozirda yaqin qarindoshlarinikida qolishga majbur bo'layotganliklarini aytishdi. Ba'zilari kvartiralarga ko'chib kirishgan.
O'g'izjon uzoq ko'p qatdadi, qayoq ham 7-8 yil, 10 yildan qatdadi. Mana hozir ham kelishilib, yaxshi chechilib qoldi.
O'zbekiston bergan yerda qishloq barpo qilinib, o'sha yerga joylashtiramiz deyishyapti. Hozirgi kunda har kim har yerda vaqtincha yashab turibdi. Men o'g'limnikiga ketyapman. O'g'limga adirdan yer olganmiz. Bu yoqdagi joylar tayyor bo'lguncha o'sha yerda yashab turamizda.
Biz balama pasilga yer olganmiz o'sha adirdan. O'zimizning qalqozning adiridan. O'sha balamingga boramizda.
Bu yuklar do'stim Abduqodirga tegishli. U bola chaqasi bilan har yerlarda yuribdi. Shu joydan yer berib qolsa kelaman deb. Men yordam bermasam kim yordam beradi? Ota-onasi o'tib ketgan, menga qo'ng'iroq qilib ko'chib kelayotganini aytdi. Bo'pti dedim. Yuklarni meni uyimga tushiryapti.
Kelam, sana yardım vermesem kim yardım verem deyip yardım veriyordu.
Qorasuv tumanidagi Oqtosh qishloq hukumatiga qarashli Barak qishlog'i Qirg'izistonning eng yirik eksklavi bo'lgan. U chegaradan uncha uzoq emas. O'zbekistonning Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani ichida joylashgan. O'zbekiston tomoni 2013-yildan beri anklavga yo'lni bir tomonlama yopib, Botkenning Qizilqiya shahridagi nazorat o'tkazish punkti orqali o'tishga ruxsat bergan. Shundan so'ng bordi-keldi qiyinlashib, Qirg'iziston fuqarolari hukumatdan ularni ko'chirib ketishni so'ragan. Shu paytgacha qishloqdan mustaqil ravishda ko'chib kelganlar Qorasuv tumanining Sariko'lot qishlog'iga joylashgan.
Сары олоты мен анда 5 үй бар, ошо 5 үйдө жаңы жаңы баракта ошо жерде.
Сарык өлөт кышлагында көпчүлүк жаңы барак деп номлоп алынган жерге жайлашкан. Уюкка хам давлат жардам берген. Бирок экинтикин деген нерсе жок. Асосийси жерде. Aholining asosiy qismi yer orqali kun kechiradi. Bu yoqdan yer bersa, deyarli hamma kelsa kerak. Yer bersa, men ham kelaman. Endi davlat uy qurib bersa, ko'chib kelaman.
Ko'chib kelaman sherga men. No, jang buraqa.
Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 2022 yili parlamentda qilgan chiqishida Qirg'iziston Barak anklavini O'zbekiston bilan almashgani, Qirg'iziston tomoni Qorasuv tumaniga tutash hududdan 208 gektar yer olganini aytgan. Avvalroq O'zbekiston bilan Qirg'iziston mustaqillikka erishganidan beri uzoq yillar mobaynida tortishib hal qila olmagan masalaga o'tgan yili nuqta qo'yilgani hamda delimitatsiya va demarkatsiya jarayoni yakunlangani haqida xabar qilingan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hali 1,5 km yurganim shu, yana 1,5 km mana shu ahvolda yuramiz. Bu yo'ldan masalan o'tadi.
Bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekiston 3-chi renessans davri deb atalayotgan mamlakatdagi qishloq yo'llari va maktabining bugungi holati. Qashqadaryo viloyatidagi kichik Nurqay qishlog'i Dehqonobod tumani markazidan qariyb 100 km masofada joylashgan. Bu Bog'chorbog' hududidagi so'nggi qishloq hisoblanadi. Aholining aksariyat erkagi Rossiyada mehnat qiladi. Bir yilda qishlog'iga bir keladi yoki yo'q. Qishloq aholisi sifatsiz qurilgan yangi maktabning 5 yil bo'lmasdan tutdek to'kilayotganidan unga eltuvchi yo'llarning odam yurib bo'lmas darajada abgorligidan, elektr energiyasi ta'minotidan, tez yordam mashinalarining yetib kela olmasligidan shikoyat qiladi. Maktabga o'quvchilar 40 adir oshib, mana bu kabi tuproq yo'llarni bosib har kuni 8-10 km piyoda yo'l yurib borishadi. Yog'ingarchilik paytida bu qishloqqa har qanday mashina ham bora olmaydi. Aholining asosiy ulovi esa ot bilan eshak bo'lib qolgan.
Yo'llarimiz, tez yordamlar, ayollarga shunchalik qiyinchilik, tog' zonasida yashash. Men o'zim 7 ta farzandni onasiman. 7 tasini ham tez yordam kelmagani bois, mana shu yo'limizdan o'ta olmagani bois, uyda tug'ruq tug'ildi har bir bola. Shu orasida 2 ta farzandcham, 2 ta o'g'ilcham 4 oylik, 5 oylik bo'lib ketib qoldi. Mikrob tushganmi bilmadim. Bolalarimizni bir xil paytda yomg'ir yog'ayotgan paytda shunchalik olib borib, ko'tarib olib borib maktabga qo'yib kelamiz. Qor yog'adi. U oyog'idan o'tadimi, yo'qmi? U oyog'ida qalishmi, etikmi? Shunchalik azoblanib borib kelayotgan bolalarimizni hurmati. Oddiy suvlarimiz eshakda. Hayna undaqa eshakka olib borib buloqlardan olib kelamiz. Biz birontamizda uyimizda oqayotgan krant yo'q. Oddiy buloqdan satillab, eshak bilan pilaglab oboramiz. Biz ayollarga bunday shu tog' zonasida yashasak ham sharoit qilishdi. Bunday quvonib yashashdi iloji bo'lsa, iltimos qo'llaringizdan kelgancha sizlarga so'raymiz. Yordam bo'lsin. Bu bolalarimiz boradi keladi. Meni bolamda hozir 5 tasi xudoga shukr, Allohga shukr sog'lab. Mana bunday bir xil paytda eshakka mindirib o'zim maktabga olib borib kelaman. Yordam beringizlar. Biz uchun bo'lmasa ham bolalarimiz uchun kelajak hozir bolalarning qo'lida. Xudoga shukr yaxshi bolalar chiqyapti. Uyga haydab olib boraver uyga. Ana shunday qilib bular hayda. Bular mana shu sozda o'sib kelgan bolalar. Hayda. Bor senam, bor qizim.
Ayniqsa yomg'ir yoqqanda atrof qishloqlardan maktabga borish azobga aylanadi. Qishloq o'qituvchilari bundan sal avvalroq holatni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylagan edi.
Mana biza
Şunda okuyucular bari mana şunday bize hammamız keçip beramiz doğrusu. Okuyucular ham, okutucularım barimiz keçip beramiz. Çünkü 3 kilometre yol bizaga mana şunday. Iloji yok, yol yürüyüşke umman imkanı yok. Bizaga mana şu etik bilan yuramiz. Özi bizaga saat 9'ga başlanadı doğrusu. Mana bize hozir qarang 9'dan 10 tam 15 minut yapdı. Bize borguncha yani yarım saat yol yuramiz doğrusu. Hali 1.5 kilometr yurganimiz shu, yana 1.5 kilometr mana shu ahvolda yuramiz.
Mana yo'llarimiz mana bu hol. Pastki qishloqdan Sarchashma, Duob qishlog'idan punktdan kelyapmiz. 3 kilometr, 4 kilometr yuqorida turamiz. Mana bu yo'llarga tez yordam mashinasi ham kela olmaydi. Arang mana oyog'imizga etik kelyapmiz bolalar bilan. Yuqorida mana shu qishlog'imizda maktab bor, maktab bolalari to'xtatdi. Tragol qilishadi mana shu yo'lni ustidan. Kela olmaydi mana shu botqoqlikka botib yura olmaydi. Bir mahalladan biror kishi kasal bo'lsa, tez yordam mashinasi yetib kela olmaydi mana u yo'lga. To'g'ri eshak gulov yura olmaydi. Maktab bolalar mana shu botqoq yo'ldan kelsa, mana shunday loyga botib keladi. Lalmi joy, suv yo'q. Mana shu loy bilan kirishga to'g'ri uyaladi, kira olmaydi tozalab. To'g'ri buni su tezlikni tozalamaydi. Shunday mana botqoq yo'l oyoqni arang buzib olasiz loydan mana. Bu loyni qarang mana.
94-chi maktab 1-chi sinif rahbariman. Ism familiyam Muzaffarov Abdulaziz. Mana maktab bormoqchiman. Mana shu yo'lni ko'rasizlar qanday ahvolda? Shu yo'lda masalan o'tadi. Darsdan kechib ketapman. Mana shu o'quvchilarim shu ahvol. Iltimos shu iloji bo'lsa shu 94-chi maktab yo'lini shu qishloq yo'llariga moddiy shu yo'lni tuzatib berishlaringizni xohlaymiz. Iltimos shu qishloqimizga ma'lum bo'lsin.
Maktab o'quvchilarining aytishlaricha yomg'irli kunlarda ular rezina etik kiyib maktabga borishadi. Maktabda kiyadigan poyabzallarni esa o'zlari bilan birga olib olishadi.
Mening ismim Boysareva Vazira. Biz 4 kilometrdan maktabga kelib ketamiz. Maktabga dars bo'ladi. Yomg'ir yoqqan va qor yoqqan kunlari loy bo'ladi. Tizadan loy bo'ladi. Tushlilarimizni salafondan olib kelamiz. Biz qiynalib yo'ldan kelamiz.
Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani 99-chi maktab o'quvchisi Boyjonov Dostonbek bo'laman. Mana biz 3-4 km uzoqdan yo'lga qiynalib kelamiz. Mana qish paytlari, bahor boshlanish paytlari yomg'ir bo'ladi-ku. Ana shu paytlar biz qiynalib loyga tizzagacha botib kelamiz. Soat 8 ga jo'nasak ham soat 10 ga yetib kelamiz. Oyoq yugunimizcha soat 11 bo'ladi.
Kichik Nurqay qishlog'idagi 99 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 28 nafar o'qituvchi ishlaydi. Maktabning 120 nafar o'quvchisi bor. Maktab 2009 yilda qurilib, 47-chi maktabning filiali bo'lgan va 2 yildan so'ng alohida maktab maqomini olgan. Maktab qurilishiga byudjetdan qancha pul ajratilgani va pullar qanday ishlatilgani haqida ochiq ma'lumot yo'q. Ko'zga ko'rinib turgani shuki, qurilganiga bor yo'g'i 5 yil bo'lgan maktabning devorlari yorilib, betonlar uqalanib ketyapti. Mana bu maktabni o'rab turgan panjara. Quruvchilar uning poydevoriga ishlatilgan sementdan ancha urib qolgan shekilli.
O'tirgan joyimiz. Mana shu yo'ni vaqtiga bizga tekislab berish kerak edi. Tekislab bermadi. Mana bu yoqdagi devorlarni ham ko'ring. Zabor qilingan devorlarning holini qarang mana. Mana yuring yana boshidan ko'rsataman. Mana shu yo'ni aslida bizga tekislab berish kerak edi. Tekislab bermagan. O'sha holat qolib ketgan. Bizda maktab teritoriyasi kichkina. Bu yoqda agar bizga tekislab berganda bu yoqda mana bu bunaqa archa ekib, boshqa daraxtlar ekib biz bu yoqni ko'kalamzor qilar edik. Mana bu yoq devorlar. Mana buni qarang, bu yoqda agar bolalar yiqilsa birontasi yugurib, biror oyoq-poyog'i la deyishi mumkin. Mana devorlar, devorlarning holini qarang.
Yorilib ketgan mana. man talabga javob bermaydi. Mana yiqilib ketdi, mana maktab ishchilari yog'och qo'yib qo'ydi.
O'qituvchilarning aytishlaricha maktab juda ham sifatsiz qurilgan va shu sabab devorlari yorilib ketyapti.
Mana maktabimizning holati. Mana boshlaymiz, mana eshikdan kirishdan yorilgan. Maktabning holati mana shu. U yog'i ham yorilgan. Sinfxonalar, hattoki sinfxonalar ham yorilgan. Maktabimizda stadion mavjud emas. Sportzal yo'q. Yerlarni, bu yoqlarni qarang. Bu holat mana ko'chib ketgan, mana u yoqlarni ko'ring. Mana bu yoqlar ham ko'chib ketgan. Mana bizning maktabimiz hozir o'zi yangi qurilgan. Nahotki bizning maktabimiz shu 4 yil yo 3 yil davomiga shu holatga aylanib qolsa,
maktab qurilishida hech bo'lmaganda o'quvchilar soni ham hisobga olinmagan, bor yo'g'i 6 ta sinfxona 120 nafar o'quvchiga yetmaydi. Ota-onalar hashar qilib maktab yonidan yana 2 ta sinfxona qurishdi. Lekin ularni sinfxona deb bo'lmaydi. Joy yo'qligidan o'quvchilar bu sinflarda ta'lim olishga majbur.
Boyaga aytgan hozir hashar yo'li bilan qurilgan 2 ta sinfxona deganim mana shu yoqda. Mana ichiga bolalar kelib sig'magan holat. Bu hashar yo'l bilan qurilgan. Hammasi, eshigi ham, derazasi ham, hamma jihati mana sinfxonalar. Biz qaysi davlatda yashayapmiz? Qarang, partalarni qarang, stollarni qarang. Bunga bizga amaliy yordam hech kim bermaydi. Ek vaqtida 47-chi maktabning filiali bo'lgani uchun o'sha partta stollar hali ham. Bizga stul, doska bilan ta'minlanmagan. Eski, hali ham o'sha mana eski. Ko'ryapsizmi mana? O'sha eskilarga hozir biz dars o'tyapmiz.
Endi maktab kutubxonasini, badiiy adabiyotlar va darsliklar saqlanadigan joyini ko'rsatmasak bo'lmas. Ham omborxona, ham kutubxona vazifasini o'tayotgan bu xonaga o'zingiz boqingda baho bering.
Mana hozir kitobxonani ko'rsatamiz. Bizning maktabimizga kutubxona mavjud emas. Mana qarang. Holati mana shu. Kitoblarimiz mana shu. Kutubxonachimiz mana bu yo'q. Marhamat, siz ham gapiring.
80 taga yaqin badiiy kitoblarimiz bor. Kirib o'qisa bo'ladi, lekin joy yo'q. Hech o'quvchilar kirib o'qishga joy yo'q, sharoit yo'q.
Qishloqning yana bir og'ir muammosi yo'l abgorligi sabab tez yordam mashinalarining yetib kela olmasligi.
Medisina ishini ishlash juda qiyin bo'lib turibdi. Masalan, mana shu daryoda 4 sel kelgandan keyin bironta texnika o'tolmaydi. Keyin bizlar majbur bo'lamiz ot bilan, eshak bilan toqqa borib kasallikni ko'rib eshakni mindirib olib kelishga. Ba'zan masalan bitta dori kerak bo'lsa, biz mana bu yerdan 52 km uzoqroq Chashmaga borib, bir dori daje bir analgin olib kelishimiz kerak. Bizga na apteka bor, na tez tibbiy bor, mashinasi bor. Umuman ishlashimiz juda qiyin. Shuning uchun sizdan qatorada iltimos qilmoqchi edimki, bizga bir sharoit qilib bersin, bironta hech bo'lmasa apteka qurib bersin, bironta mashina bersin tez tibbiy yordam.
Ana endi misol uchun mana shu yo'l, mana ko'ribsiz, mana shu jarlarni suv olgan vaqtda. Hozir ham suv oladi. Qish bahor vaqti suv ko'p bo'lgandan keyin. Tez yordam mashinasi hech chiqishga imkoniyati yo'q. Mana shu yerga tez yordam mashinasini qo'yib, doktorlar bechoralarni rezin etik oyog'iga kiyib, piyoda 5 kilometrga borib, keyin kasallik eshak ot nima olib keladi. Bu uchun mana shu yerga bitta ko'plik masalasiga biz Yakushma qirlot hokimiga, boshqa tuman hokimiga murojaat qildik, lekin hozir yechimini topmayapti hozirgacha.
Qashqadaryo viloyatining tog'li hududlaridagi aksariyat aholi bugun infratuzilmasi umuman yo'q. Sharoiti og'ir bo'lgan hududlarda yashaydi. Mustaqillikning 33 yilda ham ularning muammosi hal qilinmagan. Dehqonobod tumanining Baqatu qishlog'ida yashovchi ota-onalar ham ozodlikka murojaat qilib, tog' oshib maktabga qatnaydigan farzandlaridan doim xavotirda ekanligidan prezidentga shikoyat qilishgan edi. Baqatu qishlog'i biz hikoya qilayotgan kichik Nurqay qishlog'idan taxminan 3 km tepada joylashgan.
Borib kelishi juda qiyin. Tog'lardan o'tib boradi. Sel kelib qolishi mumkin, juda kuchli yomg'ir yog'adi. Tog'larning ahvolini ko'rib turibsiz, juda chekka qishloqda yashaymiz. sahal bo'lmasa archan tagidamiz. Shavkat Miramonovich. Juda kuchli sel keladi. Juda yog'ingarchilik. Bizlar ota-onalar judalar qo'rqinchli ahvolda kutib turamiz bolalarimizni. Iltimos qilaman sizdan bizga amaliy yordam bering.
Xonobod tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarlari sizlardan bir tanasini iltimos qilib so'raymiz. Albatta bola soni yetishmaydi degan vajlarni ishlatmanglar. Chunki xalq ta'limi vaziri hamda prezidentlarimizni farmon qarorlarida yozib qo'yilgan joyi bor. Bola soni yetishmagan taqdirda 1-3 sinf, 2-4 sinfni kompleks sifatida dars o'tsa bo'ladi. Bizga 2 xona bo'lsa mana shu qishloqda 1-3 sinfga, 2-4 sinfga 1 xonada dars bersa bo'ladi.
Ozodlik Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi bo'limi matbuot xizmati rahbari Javohir Rustamov bilan bog'lanib, o'qituvchi va o'quvchilarning shikoyatlariga rasmiy munosabat so'radi. Javohir Rustamovning ozodlikka yozgan javobida aytilishicha, Qashqadaryo viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi bu masalani joyiga borib o'rgangan.
O'rganish olib borilganda o'zboshimchalik bilan qurilgan binoda bolalar ta'lim olishi uchun mo'ljallangan xonada yetarli sharoit yo'qligi aniqlandi. Shu sababli ruxsatsiz qurilgan maktab hududidagi binoda o'qiydigan 2-sinf o'quvchilarini majburiy 1 yillik tayyorlov guruhidagi tarbiyalanuvchilarni kutubxonani 99-sonli maktabning asosiy binosiga ko'chirilish choralari ko'rilmoqda. Dehqonobod tumanidagi 99-sonli maktab hududida 2 xonadan iborat qo'shimcha binoni qurilishi yuzasidan Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi yoki Dehqonobod tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tomonidan topshiriq berilmagan. Shuningdek, tez kunlarda maktab ichki jihozlarini boyitish maqsadida 10 komplekt parta, pardozlash, lak bo'yoqlari va zaruriy anjomlar yetkaziladi. Maktabdagi qurilish ishlari bilan bog'liq jarayon, ya'ni uning poydevori, maktab ma'muriy binosida kichik yorilish paydo bo'lganligi yuzasidan vakolatli tashkilotlarga rasmiy xat asosida yo'naltirilib, kelgusida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan huquq-tartibot organlari tomonidan qo'shimcha tartibda o'rganish ishlari amalga oshirilish choralarini ko'rish nazarda tutilgan.
Ozodlik Dehqonobod tuman hokimi Sherzod Shokirov bilan 2 marta bog'lanib, Kichik Nurqay qishlog'i muammolariga izoh so'radi. Hokim 2 marta ham bandligini va o'zi qayta qo'ng'iroq qilishni aytdi. Ammo Ozodlikka hokimdan qo'ng'iroq bo'lmadi. O'zbekistondagi qishloqlar infrastrukturasini rivojlantirish, ularni oddiy ichimlik suv bilan ta'minlash, yo'l qurish va uni ta'mirlash davlat dasturlaridan chetda qolib, open budget loyihasiga yuklanmoqda. Tahlilchilarning aytishlaricha, bu tashabbus infratuzilmalarni yaxshilash o'rniga yana jamiyatni boylar va kambag'allarga ajratish uchun xizmat qilmoqda. Shu paytgacha bo'lib o'tayotgan open budget lotereya o'yinlarida kim ko'proq pul sarflasa, o'sha qishloq, maktab yoki mahalla ta'mir yoki yangi bino qurish uchun byudjet mablag'ini yutib olishga muvaffaq bo'lmoqda. Open budget loyihasining navbatdagi mavsumi uchun byudjetdan 3 trillion so'mdan ziyodroq mablag' ajratildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mamlakat aholisining 35% ushbu loyihada ishtirok etgan, ya'ni jami 12 million ovoz yig'ilgan. Bu safar ham aksariyat ovozlar aholidan sotib olindi. Ovoz yig'ishga start berilishi bilan loyiha ishtirokchilari kim o'zar musobaqani boshlab, ko'proq ovoz yig'ish uchun jon jahdi bilan harakat qilishdi.
Yetkal bo'lsa, men oshlagan. Men puli ham bor bitta yo'l uchun. Ovoz bor monajon, keling.
Joylarda ovoz yig'ish uchun oziq-ovqat mahsulotlaridan to avtomobilgacha sovrinlar qo'yildi.
1000tasiga mana bu koboltni berib yuboramiz
mana. Mana kerak.
O'zini ijtimoiy davlat deb e'lon qilgan O'zbekistonda davlat o'z fuqarolariga hech bir ovoz va sarsongarchiliksiz qilib berishi lozim bo'lgan ishlar uchun odamlar viloyatma-viloyat, uyma-uy yurib ovoz yig'ishga majburlandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Assalomu alaykum.
Hurmatli yurtboshimiz
Shavkat Miromonovich.
Biz ochiq bozorda
sog'lom raqobat
tarafdorimiz. Rahmat.
O'zbekistondagi yuzlab elektromobil sotuvchi avtosalonlar rahbarlari Telegram kanallarida prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaatlarini joylashdi. Ular xorijdan elektromobil importiga joriy etilgan cheklovlardan norozi.
Sizga yosh ayol tadbirkor sifatida iltimos bilan murojaat qilmoqchiman. Iltimosimizdan maqsad bojxona rasmiylashtirish
va sertifikatlashtirish jarayonlarini amalda qo'llanib kelinayotgan shaklda qoldirishingizni so'raymiz.
Yurt otasi sifatida biz sizdan qayta-qayta iltimos qilamiz. Biz sizdan so'raymiz. Iltimos, hurmatli prezidentimiz, ushbu cheklovlarni olib tashlashingiz va hozirgi kunda boshi berk ko'chaga kirib qolgan biz tadbirkorlarga yordam berishingizni so'raymiz.
Ammo cheklovlarni joriy qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi uning shu yil 18 martada e'lon qilgan qaroriga go'yoki Xitoyning elektromobillar ishlab chiqaruvchi yetakchi BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga qilgan murojaati asos qilib olingan. Murojaatda Xitoy shirkati O'zbekiston hukumatidan tartibsiz importni cheklashni so'ragani iddao qilinadi. Ammo murojaatning o'zi hech qayerda e'lon qilingani yo'q. Buning ustiga qarorda hukumatga joriy yilning 1-iyuliga qadar takliflarni ishlab chiqish topshirilganiga qaramay, oradan 2 haftadan kamroq vaqt o'tib, cheklovlar kuchga kirdi. Kuchga kirganda ham faqat BYD avtomobillari emas, umuman elektromobillar importiga. Hozirda 400 dan ortiq tadbirkor cheklovlar bois boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytmoqda.
400 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari O'zbekistonda elektromobillar savdosi uchun avtosalonlar va ularga xizmat ko'rsatish markazlari tashkil etishdi. Biz kabi tadbirkorlar tomonidan 2023 yilning o'zida jami qiymati 630 million dollarlik 21 ming dona elektromobil import qilingan va ushbu import qilingan elektromobillardan qo'shimcha qiymat solig'i, utilizatsiya va boshqa to'lovlar bilan budjetga 1 trillion 250 milliard so'm mablag'lari kirim qilib berilgan.
Ammo bu raqamlardan hamma ham ta'sirlanmasligi mumkin. Xususan O'zbekistonning avtomobil monopolisti UzAuto Motors. UzAuto Motors o'tgan yili qariyb 5 milliard dollarlik avtomobil ishlab chiqarib, O'zbekiston avtomobil bozorining 81%ini egallagan. Ammo aftidan UzAuto Motors uchun bu chegara emas. Davlat shirkati endilikda gaz va benzin taqchilligidan surunkali aziyat chekayotgan o'zbekistonliklar orasida kundan kunga ommalashib borayotgan elektromobillar bozoriga ko'z tikkan. O'tgan yil dekabrda monopoliyachi BYD shirkati bilan O'zbekistonda elektromobillar ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma korxona tashkil qilishga doir kelishuv imzoladi. BYD'ning Jizzaxdagi zavodi shu yil iyunida ishga tushirilishi aytilmoqda. Bir tomondan, dunyo elektromobil bozoridagi yetakchi shirkatlardan biri bilan hamkorlikda o'zbek elektromobil brendining yaratilish istiqboli ko'pchilikni xursand qiladigan yangilikdek. Ammo o'zbekistonliklar avtomobil sotib olishda uzoq yillik achchiq tajribaga ega.
Albatta, BYD bilan hamkorlikda shaklan o'zbek elektromobili yaratilishi mumkin. Balki bu kimlarnidir quvontirar ham. Lekin bilingki, siz eng sifatsiz va zamondan ortda qolgan elektromobillarni eng qimmat narxda uzoq muddatli kutishlar va sansalorliklar bilan sotib olishga mahkum etilasiz.
Aholimiz avtomobil bozorida takliflarini keskin oshirish bo'yicha amaliy natijalar hozir kutmoqda.
Mirziyoyev imzo chekkan so'nggi qaror aynan UzAuto'ning o'z monopoliyasini elektromobillar bozoriga tomon kengaytirish rejasi bilan izohlanmoqda. Qanday qilib? Axir prezident UzAuto monopoliyasini tanqid qilmaganmidi? Uning Asakadagi zavodi davlat va xalqqa bir tiyin foyda keltirmaganini aytmaganmidi? Aytgandi. Bir marta emas, bir necha marta. Ustiga elektromobillar O'zbekiston avtomobillar bozorida raqobat paydo qilishi va oxir-oqibat UzAuto monopoliyasiga barham berishini ham aytgan edi. Ammo bu endilikda o'tmish. Sababi prezident bu gaplarni aytishi barobarida davlat byudjeti hisobidan UzAuto sanoat monopoliyasini qo'llab-quvvatlashda davom etdi. Hatto COVID inqirozi paytida byudjetdan monopolistga milliardlab mablag' ajratdi. Umuman, O'zavtoning hukumatdagi lobbisi nafaqat mashina sotib olish uchun navbatlarda turib charchagan o'zbekistonliklar, balki ekspertlar uchun ham katta jumboq. Monopolistning manfaatlari hukumat, davlat tepasidagi kimlarning manfaatlari bilan chatishib ketgani haqida turlicha farazlar urchigan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
NATO O'zbekiston qurolli kuchlari kursantlari uchun o'quv mashg'ulotlari o'tkazmoqda. Rossiyada vasiysiz qolgan 17 nafar bola O'zbekistonga qaytarildi. Toshkentda o'qituvchi o'quvchilar qo'liga igna va samarez sanchib jazolab kelgan. Qatar O'zbekistonning strategik hamkoriga aylandi. Tojikistonda O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkazilmoqda. Kamchatka va Novosibirskda migrantlarga taksi haydash taqiqlandi. Zelenskiy harbiy safarbarlikka doir qonunni imzoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Afg'oniston shimolida Qo'shtepa kanali qurilishi davom etmoqda. Ulkan kanal Taliban boshchiligidagi hukumatning birinchi yirik infratuzilma loyihasidir. Qurilish tugallangandan so'ng kanal 285 kilometrga uzanib, mamlakatning qaqroq qishloq xo'jaligi dalalari uchun ob hayot keltirishi kutilmoqda.
Umid qilamanki, bu kanal suvi qishloq xo'jaligini o'zgartiradi. Chunki bu yerdagi yer osti suvlari sho'r, ekinga yaramaydi.
Davomiy qurg'oqchilik va gumanitar inqiroz sababli afg'on dehqonlari ekin yetishtirishda qiynalmoqda. Asosan yomg'ir suviga qarab qolishgan. Bu kam.
Bug'doy va tarvuz yetishtirish uchun bizga suv kerak. Biz ham paxta yetishtirmoqchimiz.
Paxta egaylik, kisht qilaylik.
Kanal loyihasi hozirda 500 ming gektarga yaqin lalmi qishloq xo'jaligi yerlarini jonlantirishi kutilyapti. Mahalliy aholi kanal hududni o'zgartirishiga umid qilmoqda.
Ko'p muhimki, merdim
kanal qurilgach, xalqimiz ish izlab qayoqqadir ko'chishni to'xtatadi. Suv hayotdir. U xalqimiz hayotini yaxshilaydi. Ammo loyiha bahsli. Kanal Afg'onistonning qo'shnilarini qiyin ahvolda qoldirishi mumkin.
Kanal Tojikistondan Afg'oniston bilan chegara bo'ylab oqib o'tuvchi Amudaryo suvini boshqa tomonga buradi. Qo'shni O'zbekiston va Turkmaniston quyi oqimda joylashgan bo'lib, ularga suv ancha kam qolishi mumkin. Har ikki davlat allaqachon jiddiy suv tanqisligiga duch kelgan va kanal ularning suv ta'minotini yanada kamaytirishidan xavotirda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zgarishlar radikal bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirgan. 4-6 mart kunlari Ashxobodga tashrifi chog'ida Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi Taliban delegatsiyasini oqilona bo'lishga chaqirdi. Ayni paytda mutaxassislar kanalning qurilish sifatiga shubha qilmoqda. Ular qishloq xo'jaligi yerlariga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ekologik xavflardan xavotirda.
Bunday yirik loyiha juda aniq tadqiqotni talab qiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qo'shimcha o'rganishlar zarur. Masalan, to'g'on tuzilishini o'rganish, yerga singib, yer osti suvlari bilan aralashadigan suv hajmini o'lchash. Yana bir misol, kanal devorlari xavfsizligini o'rganish. Hisobotlarda ushbu tadqiqotlar zarurligi ta'kidlangan. Afsuski, bizda to'g'on tuzilishi bo'yicha boshqa tadqiqotlar olib borilganligi haqida hech qanday dalil yo'q.
Taliban boshchiligidagi hukumat loyihani davom ettirmoqda. Uning ta'kidlashicha, Afg'onistondan Amudaryoga qancha suv quyilsa, kanal shundan ortiq suv olmaydi. Amudaryoga bir qancha afg'on irmoqlaridan suv quyiladi.
Amudaryoga quyiladigan suvning 12% Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Bu O'zbekistondan keladigan suv miqdoridan 2 barobar va Turkmanistondan 4 barobar ko'pdir. Afsuski, Afg'onistonning suvga bo'lgan potensial ehtiyojlari ilgari ko'rib chiqilmagan.
Kanalning birinchi bosqichi 108 kilometrlik uchastka qurib bo'lindi. Yaqinda ikkinchi bosqich ishi boshlandi. Biror kor hol bo'lmasa, loyiha 2028 yilda yakunlanishi rejalashtirilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Eronning Isroilga yirik raketa va dron hujumidan so'ng bir muddat sukut saqlagan Rossiya nihoyat munosabat bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida mintaqadagi so'nggi xavfli keskinlashuvdan Moskva qattiq xavotirda ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Moskvaning bu xavotirini tushunsa bo'ladi, chunki yaqin sharqdagi keng ko'lamli urush Putin hukumati manfaatlariga to'g'ri kelmaydi demoqda tahlilchilar. Yaqin sharqda vaziyatning mavhum tus olayotgani hozircha Putin uchun eng ijobiy voqealik deydi Vashingtonda joylashgan Strategiya Yevropa markazining Yevropa, Rossiya va Yevrosiyo dasturi bo'yicha tahlilchisi Hanna Notte. Birinchidan, so'nggi hodisa dunyo e'tiborini Ukrainadagi urushdan uzoqlashtiradi. Hozir Kiyev frontda jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Bu esa kelgusi hafta va oylarda yanada yomonlashishi mumkin. Kamiga Rossiya Ukrainaga energetika infratuzilmasini ayovsiz vayron qilmoqda. Oktyabr oyida Isroilning Hamasga qarshi urush boshlashi G'arbning Ukraina mudofaasini qo'llab-quvvatlash sa'y-harakatlarini zaiflashtirib yubordi. Eronning Isroilga hujumi Kreml uchun manfaat jihatidan ham keng, ham o'ziga xos xarakterga ega. Rossiya Ukrainaga bosqinni boshlagandan beri 2 yildan ortiq vaqt davomida urushni tobora kengroq qarama-qarshilikning bir qismi sifatida ko'rsatishga urinib keldi. Ya'ni Rossiya o'zini va butun dunyoni G'arbdan, xususan Amerika Qo'shma Shtatlari himoya qilmoqda degan tasavvurni uyg'otishga harakat qilib kelmoqda. Rossiya, Eron, Shimoliy Koreya va Xitoyda G'arb zaiflashgan degan fikr bor. Amerikaning munosabati va siyosati endi ittifoqchilarining xavfsizligini kafolatlay olmaydi, deydi Kiyevdagi Yaqin Sharq tadqiqotlari markazi direktori Igor Semyulis Current Time nashriga bergan intervyusida. Eronning hujumi Rossiya va Xitoy singari maslakdosh davlatlarga bir qutubli dunyoga qarshi chiqish imkoniyatini beradi. Bu haqda Putin, Si Szinpin va Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi ko'p gapirgan. Yaqin sharqdagi beqarorlik g'arb e'tibori va resurslarini Ukraina va NATOning sharqiy qanotidan yaqin sharqqa yo'naltiradi. AQShning mintaqaviy ittifoqchilari o'rtasida ishonchsizlik tug'dirib, g'arb mintaqada tinchlikni ta'minlay olmaydi degan kengroq global tushunchani shakllantiradi, deydi Notte. Xulosa qilib aytganda, g'arb va global dunyo uchun Ukrainadagi urush qolgan urushlar qatori bir mojaro xolos degan tasavvurni shakllantirib qo'yadi. Bu esa Kreml uchun ayni muddao. Eronning Isroilga hujumi AQShning Ukrainaga uzoq vaqtdan beri kechiktirib kelayotgan yordami haqidagi mavhumlikni biroz aratgandik. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina va Isroilga harbiy yordam uchun 60 milliard dollarlik yordam paketini taklif qilgandan qariyb 6 oy o'tib, Vakillar palatasining amaldagi spikeri respublikachi Mike Johnson yaqin kunlar yoki haftalarda Ukrainaga yordam masalasida oldinga siljish bo'lishiga ishora qildi. 15 aprel kuni Mike Johnson Senat Isroil, Ukraina, Tayvan va boshqa ittifoqchilarga yordam ko'rsatish bo'yicha alohida qonun loyihalarini ishlab chiqish va yana bir qonun loyihasini kiritish orqali respublikachilarni tinchlantirishni rejalashtirayotganini aytdi. Qo'shma Shtatlardagi yordam borasidagi tortishuvlar qanday tugashidan qat'iy nazar Putin Eronning Isroilga hujumini Moskvaning yaqin sharqdagi ta'sirini oshirish uchun bir imkoniyat sifatida ko'rishi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi Kremlning Eron bilan aloqalarini kuchaytirdi. Rossiya Ukrainada Eron dronlaridan keng foydalanmoqda. Eron dron ishlab chiqarish texnologiyasini ham Rossiya bilan baham ko'rdi, biroq Putin yillar davomida Eronning mintaqaviy raqiblari Isroil va Saudiya Arabistoni kabi Fors ko'rfazi mamlakatlariga ham intilyapti. Buni Moskvaning yaqin sharqdagi ta'sirini kuchaytirish va AQSh nufuzini tushirish harakatlarining bir qismi sifatida ko'rish mumkin. Rossiya Eron bilan tobora yaqinlashar ekan, yaqin sharq davlatlari Moskvani Eronni jilovlash va tinchlantirishda muhim vosita o'laroq ko'ra boshlaydi. Bu Putin Rossiyasi uchun klassik yondashuv. Avval u yoki bu darajadagi muammolarni yaratishga yordam beradi, keyin esa o'sha muammolarni Kremlga foyda keltiradigan tarzda hal qilishga urinadi. Rossiya va mintaqa bo'yicha tahlilchilar Moskva, Isroil va Eron o'rtasida keng ko'lamli urush bo'lishini xohlamasligini aytishadi. Bunday ssenariy Rossiya uchun katta xavf tug'diradi. Bu holat Rossiyaning Suriyadagi harbiy hozirligini murakkablashtirish bilan birga Eronga bo'ladigan ehtimoliy og'ir zarba Moskvaning Ukrainadagi imkoniyatlarini jiddiy zaiflashtirishi mumkin. Qolaversa, to'laqonli urush Rossiyaning mintaqadagi muvozanatni saqlash harakatini deyarli to'xtatib qo'yadi. Bu Rossiyani bir tomonni tanlashga majbur qiladi. Moskva Eron bilan qanchalik yaqinlashmasin, u bilan hamisha birga bo'lishni istamaydi, deya xulosa qildi Hanna Notte.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
AQSh Eron va Isroil bayonotlariga javoban mintaqaviy urushni xohlamasligini bildirmoqda. O'zbekiston havo yo'llari Toshkent-Tel-Aviv yo'nalishi bo'ylab 15 aprelga rejalangan reysini bekor qildi. Ukrainaning sharqiy frontida Rossiya hujum harakatlari davom etmoqda. Rossiyaning ko'plab viloyatlarida esa suv toshqini davom etmoqda. Kurgan shahri yaqinida Tobol daryosi sathi 6,5 metrga yetdi. Ukrainadagi urush va yaqin sharqdagi vaziyatga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Kirbi Eronning Isroil hududiga yirik raketa hujumi ortidan AQSh Isroil mudofaasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ammo AQSh mintaqaviy urushni xohlamaydi, dedi Kirbi.
In any way, shape or form, and not come away convinced that the president.
Bu yerda keyingi qadam qanday bo'lishini Isroilning o'zi hal qiladi. Shuni aytishim kerak. Prezident Biden mojaro boshlangandan beri bu keng qamrovli mintaqaviy urushga aylanmasligi uchun juda ko'p harakat qildi. Tezlik, vaqt muhim ahamiyatga ega. Ukrainadagi hamkorlarimizni va Isroildagi ittifoqdoshimizni qo'llab-quvvatlashning eng tezkor yo'li bu ikki partiyaviy qonun loyihasini Kongressda tasdiqlash.
Vakillar palatasi rasmiysining ma'lum qilishicha Jo Biden Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyaxuga AQSh Isroilning Eronga ehtimoliy qarshi hujumida ishtirok etmasligini aytgan. Eron Isroilning Suriyadagi Eron konsulligiga qilgan hujumiga javoban shanbaga o'tar kechasi Isroilni yuzlab dron va raketalar bilan nishonga oldi. Biden Netanyaxu bilan bo'lgan muloqotida Isroil misli ko'rilmagan hujumlardan himoyalanish bo'yicha ajoyib mudofaa qobiliyatini namoyish etganini aytdi. Biroq Jo Biden Netanyaxu bilan Isroilning ehtimoliy javobi hamda AQShning bu jarayondagi ishtiroki haqida gaplashganmi yoki yo'qligiga to'xtalmadi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron dushanba 15 aprel kuni Isroilni Eronning dron va raketalar hujumiga javob bermaslikka chaqirar ekan, Tehronning zarbasi tamomila muvaffaqiyatsiz bo'lgani va Isroil yuragi bilan emas, balki boshi bilan o'ylashi kerakligini aytdi.
Well, I think they're perfectly justified to
Isroil javob berishi kerak deb o'ylayotgan bo'lsa, mutlaqo haq bo'ladilar. chunki ularga hujum qilindi. Biroq biz do'st sifatida ularni yurak bilan emas, bosh bilan fikr yuritishga, aqlli va qat'iyatli bo'lishga chaqiramiz. Eron mag'lubiyatga uchraganini e'tirof etish kerak. Zero hujum muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Dunyo Eronning zararli ta'sirini ko'rib turibdi. Shu bois men vaziyatni keskinlashtirmaslik kerak deb hisoblayman.
Kemeron Ironga qarshi yangi sanksiyalar joriy etish maqsadida ittifoqchilar bilan birgalikda ish olib borishini aytib, Isroilni Iron qo'llovidagi Hamas bilan otashkesim o'rnatish bo'yicha muzokaralarga e'tibor qaratishga chaqirdi. Uzbekistan Airways Toshkent Tel-Aviv yo'nalishi bo'ylab 15 aprelga rejalangan reysini bekor qildi. Aviashirkat matbuot xizmati mazkur qaror Yaqin Sharq mamlakatlarining bir qismi ustidan havo hududining yopilishini va O'zbekiston Respublikasi aviatsiya hukumatining parvozlar xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan bog'liq qarorini hisobga olgan holda qabul qilinganini bildirgan. Iron hujumi boshlangandan keyin Isroil o'z havo hududini vaqtincha yopish haqida qaror qabul qilgan. Biroq Isroildagi Inet va Haaretz nashrlarining yozishicha, havo hududi 7 soat yopiq turgani ortidan Tel-Aviv aeroporti rahbariyati uning qayta ochilganini e'lon qildi. Hujum uyushtirilgan tunda Isroilga qo'shni bo'lgan Yaqin Sharqdagi bir qancha ulka ham o'z havo hududlarini yopgandi. Ular orasida Iroq, Iordaniya, Livan kabi mamlakatlar bor. Raketa va dron hujumlaridan so'ng bu mamlakatlar ham o'z havo hududlarini ochganlari aytilmoqda. Shanba va yakshanba kunlari AQSh qo'shinlari Iron va Yamandan Isroil tomon uchirilgan 80dan ortiq hujumchi dron va kamida 6 ballistik raketani yo'q qildi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi xabar berdi. Yo'q qilingan nishonlar qatoriga ballistik raketa va Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hutiylar nazorati ostidagi Yaman hududlaridan uchirilishga hozirlangan 7 dron yerga urilgan. Isroil mudofaa kuchlarining xabar berishicha Iron tomonidan 14 aprelga o'tar kechasi uchirilgan barcha raketa va dronlarning 99% jami 300dan ortiq nishon urib tushirilgan. Ularning aksariyati Isroil hududidan tashqarida. Mudofaada Temir gumbaz va Davud palaxmoni tizimlari daxil havoga qarshi mudofaa kuchlari, Isroil armiyasi qiruvchi uchoqlari hamda AQSh va Britaniyaning harbiy kemalari ishtirok etishgan. Mudofaaga havo hududi orqali Isroilga raketa va dronlar uchib borayotgan Iordaniya qurolli kuchlari ham qo'shilgan. Hujum ortidan Isroil Negev cho'lidagi bitta harbiy bazaga kichik shikast yetkazilganini, hujum oqibatida qurbonlar yo'qligi va faqat bir necha kishi yaralanganini bildirgan. Isroilning Nevatim havo bazasiga kelib tushgan raketaning portlash joyi 14 aprel kuni Iron tomonidan amalga oshirilgan yirik hujumdan so'ng mahalliy tarmoqlarda e'lon qilingan videoda paydo bo'ldi. Bu Hermon mintaqasidagi yo'llarning vayron bo'lganini aks ettiruvchi kadrlar. Shuningdek, Ironning Isroilga uchirilgan uchirmalari yo'nalishlarini ko'rsatuvchi xarita bilan birga e'lon qilingan. Ularning 99% tutib olingani aytilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Isroil kabi havo hujumlariga qarshi turish uchun ittifoqchilar yordamiga muhtojligini aytdi.
Сучасна авиация доводит свою эффективность.
Zamonaviy aviatsiya o'z samaradorligini isbotlamoqda. Zamonaviy havo hujumidan mudofaa tizimlari insonlar hayotini himoya qilishga qodir. Bu Yaqin Sharqda Isroil havo mudofaasi Eron raketa va dronlarini urib tushirganda yaqqol namoyon bo'ldi. Butun dunyo haqiqiy himoya nima ekanligini, bu mudofaada Isroilning o'zi yolg'iz qolmaganini ko'rdi. Havodan bo'lgan tahdidlarni yo'q qilishda ittifoqchilar ham qatnashdi.
Zelenskiy yana bir bor AQSh Kongressini bir necha oydan beri siyosiy tortishuvlar sabab to'sib qo'yilgan yordam paketini tasdiqlashga chaqirdi. Ukraina kuchlari Sharqiy frontda rus qo'shinlarining yangi hujumlariga, shahar va infratuzilmalarga berayotgan zarbalarga duch kelmoqda. Iron Rossiyaning Ukrainadagi urushi davomida rus qo'shinlariga minglab shahid kamikadze dronlarini yetkazib berdi. Rossiya bu dronlardan Ukraina havo mudofaasini yo'q qilish va front chizig'idan uzoqda joylashgan infratuzilma obyektlariga zarba berish uchun foydalanib kelmoqda.
Ситуация на фронте участок.
Bunday qaynoq urush paytida frontdagi vaziyat doim og'ir bo'ladi, ammo oxirgi kunlarda ayniqsa Donetsk yo'nalishida vaziyat qiyinlashmoqda. Men pozitsiyalarimizni himoya qilish va bosqinchini yo'q qilishda jonbozlik ko'rsatayotgan har bir brigada, har bir askar va qo'mondonga minnatdorlik bildiraman.
Ukrainadagi urush harakatlari bilan bog'liq yangiliklarga o'tamiz. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kuni xabar berishicha, Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining Donetsk, Kherson, Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda ko'plab hujumlarini qaytargan. Shuningdek, zenit raketa tizimlari, o'qdori omborlari va boshqa obyektlarga zarba bergan. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari, Ukraina raketalari, bombalari va dronlarini ham tutib oldi, deyiladi xabarda. Rossiya o'tgan shanba kuni Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Pervomayskaya shahrini nazorat ostiga olgani va Avdiivka va Xersondan Ukraina armiyasining hujumlarini qaytarganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'zining kundalik hisobotida Ukraina armiyasi front chizig'ida Rossiya armiyasi bilan o'nlab janglar olib borgani, Rossiya harbiy kuchi va texnikasiga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Dnepropetrovsk viloyatida urib tushirilgan Rossiya raketa qoldiqlaridan bir necha kishi jarohatlangani haqida xabar berildi. Ukraina bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy shanba kuni mamlakat sharqidagi jangovar vaziyat so'nggi kunlarda sezilarli darajada yomonlashganini aytib, Rossiya armiyasi Krasniy Liman va Vahmut yo'nalishlarida zarbalarini kuchaytirganini qo'shimcha qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Zaporojye viloyatining Moskva tomonidan tayinlangan rasmiysi Ukrainani Rossiya nazoratidagi shaharchani o'qqa tutib 10 kishi, jumladan bolalarni o'ldirganlikda aybladi. Mahalliy rasmiylarning xabar berishicha, juma kuni kechqurun 3ta ko'p qavatli uyga raketa snaryadi kelib tushgan. Kreml tomonidan tayinlangan viloyat rahbari Yevgeniy Balitskiyning so'zlariga ko'ra, 5 kishi vayronalar ostida tirik holda olib chiqilgan. 13 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Rossiya favqulodda xizmatlari Ukraina janubidagi Tokmak shahrida vayronalar ostida qolgan tinch aholini qidirishda davom etdi. Ukraina rasmiylari hujumga izoh bermadi. Ukrainaga qurol-yarog' va o'q-dorilarni yetkazish bilan bog'liq choralar Ukrainada, mintaqada va tashqarida keyingi beqarorlik va keskinlikni oldini olish uchun zarur. Bu haqda BMTning qurolsizlanish bo'yicha yuqori lavozimli rasmiysi BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida so'zladi. Escalation and present
significant risk of har qanday qurolli to'qnashuvga qurol va o'q-dorilar olib kirilishi eskalatsiyani kuchaytirib, hatto mojaro tugagandan keyin ham zo'ravonlik tarqalish xavfini tug'diradi. Ammo Ukrainaga bu qurollar Rossiya tajovuzidan o'zini himoya qilish uchun zarur. Essential for preventing those who fail to distinguish between the defending side. Mojaro hududiga qurol-yarog' yetkazib berishni to'xtatishga chaqirayotganlar avvalo tajovuzkor va jabrdiyda tomon o'rtasidagi farqni ajrata olishi, shu bilan birga o'z yondashuvlarining haqiqiy oqibatlarini tushunishi kerak. Eng yomon ssenariyda bu millionlab yangi qochqinlar, 100 minglab repressiyaga uchragan odamlar degani.
Rossiya BMT xavfsizlik kengashida Ukrainaga g'arb qurollarini yetkazib berish masalasini muhokama qilishni talab qilgan. Yaqinda Rossiyaning Ukrainadagi issiqlik elektr stansiyasiga raketa zarbasiga guvoh bo'lgan stansiya rasmiysi voqea qanday bo'lganini gapirib berdi.
5-7 zarba bo'ldi. 5tasini aniq eshitdim. O't o'chiruvchilar, avariya gaz xizmati va tez yordamni chaqirdim. Bizni hujum takrorlanish xavfi borligi haqida ogohlantirishdi.
55 yoshli Yevgeniy hamkasblarining hayotidan juda xavotirli ekanligini aytadi.
Mamlakat charchagan, biz harbiy va iqtisodiy jabhada kurashyapmiz. Bizda moliyaviy imkoniyatlar yetarli emasligi aniq. Biz boy davlat emasmiz, xudo xolasa, uskunalarni qayta tiklaymiz, lekin inson hayoti muhimroq.
Mart oyi oxiridan beri Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga zarar yetkazgan bir necha yirik hujumlarni uyushtirgan. Ayrim hududlarda favqulodda elektr energiyasi uzilib qoldi. Rossiya 11 aprel payshanba kuni Kiyev yaqinidagi yirik elektr stansiyasi va boshqa viloyatlardagi energetika obyektlarini bombardimon qilgan edi. Bu esa shundoqam muammoli energetika tizimining ahvolini yanada og'irlashtirdi. Qozog'istonda qirg'izistonlik jaz pianinachisi Vikram Ruzaxunov 2022 yilgi yanvar namoyishlari chog'ida ushlab qiynoqqa solinishiga doir ish bo'yicha 4 politsiyachi qamoqqa olindi. Ish bosh prokuraturaga topshirildi. Bu haqda musiqachining o'zi Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. Ruzaxunovga ko'ra, hibsga olinganlardan biri qiynoq va jismoniy zo'ravonlik bo'lganini, yana biri esa har gal yolg'on va uydirma tarqatish kerak bo'lganida vijdonsiz blogerlar va sotqin jurnalistlarni yollashini tan olgan.
Asta-sekin odamlarning ongi uyg'onmoqda. Jabrlanganni da'vo qilib chiqqanlar soni 22 nafarga yetdi. Ularning barchasi men bilan bir vaqtda va bir joyda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan shafqatsiz muomala va xo'rliklarga duchor qilingan odamlar.
Qirg'iziston fuqarosi Vikram Ruzaxunov Qozog'istonda 2022 yil yanvar voqealarida chog'ida ushlanib, ayovsiz kaltaklangan. Voqea oshkor bo'lgach, 9 yanvar kuni Bishkekdagi Qozog'iston elchixonasi yonida Ruzaxunovni qo'llab-quvvatlab miting qilishgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga nota yo'llagan. Ko'p o'tmay musiqachi ozod etilib, Bishkekka yetib kelgan. Keyinroq u shifoxonada jarrohlik amaliyotini boshidan kechirdi. Shifokorlar Ruzaxunovning qovurg'alari singani va miyasi chayqalganini qayd etganlar. Rossiyaning ko'plab viloyatlarida esa suv toshqini bilan kurash davom etmoqda. Kurgan shahri yaqinida Tobol daryosi sathi 6,5 metrga yetdi. Bu haqda 15 aprel kuni ertalab Kurgan viloyati ma'muriyati ma'lum qildi. Mutaxassislar sath 6 metrga yetganda Tobolning o'ng qirg'og'i va chap qirg'og'ining botiq qismi suv bosa boshlanishini prognoz qilishgan. Rossiya favqulodda vaziyatlar ma'lumotiga toshqin tufayli Kurgan viloyatida 880 ta uy va tomorqa uchastkalari suv bosgan. Viloyat gubernatori mahalliy aholini xavfsiz hududlarga ko'chib ketishga chaqirgan. Toshqin xavfi tufayli Kurganda 8 aprelda favqulodda holat e'lon qilingandi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bosh boshqarmasi prognoziga ko'ra viloyatda 62 ta aholi maskani va 4,5 mingta uyni suv bosishi, toshqin hududida qariyb 19 ming kishi qolishi mumkin. Buryatiyaning Ivolga tumanida 11 ta uyni suv bosdi. Toshqinlardan zarar ko'rgan Orenburg viloyatida esa ma'muriyat aholiga 3 oylik uy-joy ijarasi uchun pul ajratmoqda. Yolg'iz yashaydiganlarga 10 ming rubl, 2 va undan ortiq kishidan iborat oilalarga esa 20 ming rubldan berilmoqda. 10 ming rubl hozirgi kursda taxminan 100 dollar ekan. Rossiyada keng ko'lamli toshqinlar davom etmoqda. Tabiiy ofat Orskda boshlanib, Orenburgni qamrab oldi va allaqachon Kemerova hamda Tomsk viloyatlariga yetdi. Bu Ukraina, Yaqin Sharq va Rossiyadagi vaziyatga oid yangiliklar edi. Dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik sahifalarida kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oyjon, men go'zallik saloniga bormoqchi edim.
Biz jamiyatda bu aktrisa bo'lish juda ham qiyin.
22 yoshli Mardiyona O'shdagi Bobur teatrida ishlamoqda. Aktyorlik uning bolalik orzusi bo'lgan.
Men aktrisa bo'laman deb bu yoshligimdan niyat qilgan sababi ko'p kinolar ko'rayotsam onam ko'proq gapirardi. Men shu yoshligimda san'atkor bo'laman desam, lekin uydagilar qarshilik qilgan. Uydagilar urib yuborishmagan meni deb shuna derdi. Lekin men onamga aytardim, ko'p aytardim. Ona, siz bo'la olmagan bo'lsangiz, unda men bo'laman, xudo xohlasa desam, lekin xo'p derdi. Lekin katta bo'lganimizdan keyin bu san'at sohasiga sal ko'z qarashi yomonlashdi. Bizda hali san'atkorni yaxshi qabul qilmaydi-yu. Turmushga chiqarayotganimda ular tomonidan, endi kuyov bola tomonidan qarshiliklar bo'ladi, baribir ishlatmaydi. Lekin san'atkorga biroq uylanmaydi deb boshladigan.
Lekin men baribir bo'laman deb niyat qilganman. Mana Xudoga shukr, hozir shu kasbda.
Nasi sizda barier bor, shuni yo'qating. Tushundingizmi?
Tushundim.
Tortdim men. Tortdim siz u
rol chiqmaydi, tushundingizmi?
Yosh aktrisa dastlab turli spektakllarda raqs ijro qilgan bo'lsa, endi birinchi marta qahramon obrazi ustida ishlamoqda.
Hozirda bu sohaga ota-onamni ko'z qarash juda boshqacha o'zgargan. Oldin yomon bo'lsa, hozir yaxshi tomonga o'zgargan. Qarshiliklar yo'q.
Mardiyona har kuni teatrdan chiqib Qorasuv bozoriga otasining yoniga yordamlashgani boradi.
Dadam to'g'ri, bozorda arava arenda beradi, lekin men borib, bu yerda aktrisa bo'lsam, men u yerda dadamga yordam beraman. Dadam yordamchisi.
Qizim mardi dedim. O'zing kasting tanla bo'pti. Bu hayotga bir yo'li keladi. Endi mendan keyin ana bu qovagan dedim da, men aktrisa bo'lsang, aktrisa bo'l. Keyin men o'zim rozi bo'ldim. Birinchi men qarshi chiqdim.
Boshqa ota-onalar ham farzandlarining orzulariga ko'proq quloq tutishlarini istayman. Ayniqsa qiz bolalarga, deydi Mardiyona.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.